Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алабыз. Электр энергиясын 3 фаза менен колдонуучулардын зымдары кыркыла баштады.
6 миллиард, 5 миллиард, 800 миллион куб болгондо станцияны токтотуш керек. Ошондо бир эле жол болот, только жанагындай өчүрүш керек, массалык өчүрүүлөр болот.
Орусияда массалык маалымат каражаттарына чет элдиктердин ээлик кылуусун чектеген мыйзам президентке жолдонду.
Жаңы мыйзам 100% чет элдик башкаруудагы редакциянын күнүмдүк иш ногун өзгөртүшү мүмкүн. Демилгечи депутаттар бул мыйзам элди маалыматтык согуштан коргоо максатында кабыл алынган деп түшүндүрүүдө.
Стамбулда Кыргызстандын башкы консулдугунун 20 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Ушул жана башка орчун окуялар тууралуу кененирээк айтып берүүгө даярбыз. Азаттыктын толкунда болуңуз. Бүгүн 30 сентябрь шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Уланбек Эгизбаев тааныштырат.
Рахмат Зейнеп, алгач эл аралык жаңылыктардан. Америка Кытай бийлигин сабырдуулукка чакырып, Ак Үйдүн расмий өкүлү Джош Эрнес АКШ Гонконгдо 5-чи күн уланып жаткан нааразылык акциясына байкоо салып тураарын билдирди. АКШ Кытай бийлигин сабырдуулукка чакырат, ал эми акция катышуучуларын өз пикирлерин тынчтык жолу менен билдирүүгө үндөйт. Биз жалпы мыйзамдарга ылайык Гонконгдо укуктардын кеңейтилишин колдойбуз деп билдирди Эрнес. Массалык толкундоолор өткөн дүйшөмбүдө демократиялык реформаларды талап кылган студенттердин чакан акциясынан улам башталган. Кийин студенттерге Гонконгдун ар кандай курактагы жашоочулары кошулуп, Бээжинден 2017 жылы Гонконгдо толук кандуу демократиялык шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. 29 сентябрда демократиянын жактоочулары менен полиция ортосунда кагылышуулар орун алган. Бул күнү бийликти колдоп жана акцияны уюштурган Occup Central'га каршы 100 миңден ашуун киши чыккан айтылган. Дамаск Сириядагы жарандык согушту жөнгө салууга аракет кылат. Бул тууралуу Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем 29 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында билдирди. Ал Дамаск терроризмге каршы күрөшүү багытында эл аралык аракеттерди жактай турганын билдирди. Ошондой эле Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерине каршы күрөшкө дүйнө артыкчылык бериши керектигин кошумчалады. Валид Аль-Муалем АКШ башында турган коалициялык күчтөрдүн Ислам мамлекети тобуна каршы Сирия аймагын бомбалоосу боюнча түшүндүрмө берген жок. Мындан мурдараак Орусия менен Иран коалициялык күчтөрдүн аракети Дамаск жана буунун коопсуздук кеңеши менен макулдашылгандан кийин жасалышы керектигин айтып чыккан болчу. Орусиянын тергөө комитети Украинанын түштүк чыгышындагы орус тилдүүлөргө карата тукум курут беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Аталган мекеменин расмий өкүлү Владимир Маркиндин 29 сентябрда айтымына караганда, апрель айынан баштап Украинанын аты жөнү аныкталбаган жогорку саясий жана аскерий жетекчилери Донецк жана Луганскта жашаган орус тилдүү жарандарды жок кылуу тапшырмасын берген. Бул аракеттерден 2,5 миңдей адам каза болгон. Киев жикчилдерге колдоо көрсөтүп жатат деп Москваны күнөөлөп келет. Ал эми Кремль бул дооматтарды четке кагууда. Эми жергиликтүү кабарлардан. Кыргызстан коңшу өлкөлөрдү президенттин чек ара боюнча демилгесин колдоого чакырды. Тышкы иштер министри Эрлан Абдудаев мындай чакырыкты кечээ кечинде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 69-чу сессиясынан сүйлөп жатып буларды жасады.
Хотел бы призвать страны нашего региона поддержать.
Биздин аймактын өлкөлөрүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жакында айткан Борбор Азия өлкөлөрү ортосунда чек арада ишенимди чыңдоо боюнча эки тараптуу келишимдерди иштеп чыгып, кол коюу демилгесин колдоого чакырам деди Абдылдаев. Президент Алмазбек Атамбаев Борбор Азия өлкөлөрү ортосунда чек арада ишенимди чыңдоо боюнча эки тараптуу келишимдерди иштеп чыгып, кол коюуну ушул айдын башында Шанхай кызматташтык уюмунун дүйшөмбүдөгү саммитин сунуш кылган болчу. Акыркы 3 жылда өлкөгө кирген автоунаалар саны 3,5 эсеге өстү. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев билдирди. Анын айтымында 2010 жылы өлкөгө 30 миң автомашина алынып келинсе, 2013 жылы алардын саны 105 миңге жеткен. Сырттан келген темир тулпалардын 43% өндүрүштөн 12 жыл мурда чыккандар түзөт. Экологияны бузган эски автомашиналардын агымын токтотуу максатында азыр аларга карата бажы төлөмдөрүн кескин көбөйтүү чечими кабыл алынды. 2 кубка чейинки автомашиналардын бажы төлөмү ар кубуна 10 центке чейин көбөйдү. Өлкө аймагына алып кирүү үчүн кошумча $200 төлөнөт. Бажы кызматынын маалыматына таянсак, аталган бажы төлөмдөрүнүн жыл аягына чейин 300 миллион, келерки жылы 1 миллиард сомдон ашык кошумча каражат түшөт. Бишкек жана Ош шаарларында электр энергиясын 3 фазада алгандардын ичинен 3000ден ашык колдонуучунун жарыгы өчүрүлдү. Бул тууралуу энергетика министри Осмонбек Артыкбаев азаттыкка билдирди.
Электр боюнча 2000ден ашык өчүрүлдү. Ош электр 2 күн мурун маалымат боюнча 1000ден ашык өчүрүлдү. Ошондой эле иштер Чыгыш электрода, Жалал Абад электрода жүрүп атат. Аны улантып беребиз.
Кыргызстанда электрди 3 фаза менен алгандардын жалпы саны 132 000. Алар жалпы колдонуучулардын 10% түзөт. Кыргызстанда жалпысынан 704 маданият үйү болсо, анын 20% оңдоо иштерине муктаж. Бул тууралуу Маданият министрлигинин маданий мурастар башкармалыгынын адиси Ринат Бакеев азаттыкка билдирди. Анын айтымында маданият үйлөрдүн, айылдык клубтардын ремонт иштери үчүн бюджеттен эч кандай акча бөлүнбөйт. Аталган имараттарды оңдоого 300 миллион сом керек десе, быйыл болгону бюджеттен 10 миллион сом каралган. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Уланбек Эгизбаев тааныштырды. Акыркы кабарларды, күндүн орчундуу темаларын, кызуу талкууларды, көңүлдөйлүгүн тасма, сүрөт баяндарды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн республика аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 28, Таласта 26 градус, Ошто жана Жалал Абадта 29, Нарында 23, Ысык Көлдө 21 градус болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаабайт, 27 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Учурда Кыргызстанда электр энергиясын үнөмдөө чаралары ишке ашууда. Ушул тапта энергетиктер шаар, айыл кыштактарды кыдырып, электр энергиясын 3 фаза менен колдонуучулардын зымдарын кыркып жатышат. Мындай чаралар өзүн актарына эксперттердин көзү жеткен жери жок. Кыштан чыгуу үчүн жасалып жаткан аракеттер тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Талас шаарынын Талгат аттуу тургуну үйүн жылытуу үчүн электр энергиясын 3 фаза менен колдонуп келген. Эми ал качан электриктер келип, аны өчүрүп кетет деп күтүп отурган чагы. Бирок ал өкмөттүн электр энергиясын 3 фаза менен колдонгондорго бааны 1 сом 20 тыйынга көтөрүп, бирок кайра эле аны колдонууга тыюу салып жатканына түшүнбөйт. Талгаттын айтымында өкмөттүн эки чечими бири бирине каршы чыгууда.
20 тыйындан төлөйсөңүз 3 фазга атап эленен өчүп салабыз, өчүрөбүз деп атыптыр. Аны өчүп салгандан кийин зачем анда биз 20 тыйындан төлөйбүз? Төлөшүбүз керек анда 70 тыйындан эле. Анда эгер анда болбосо анда 20 тыйындан 3 фазга өчүп төлөйбүз анда.
Ал эми Чүйдүн тургуну майда ишкерчилик кылган Азамат Ормонбаев 3 фазалуу колдонуучуларга тыюу салуу менен өкмөттүн электр энергиясын үнөмдөөсүнөн күмөн санайт. Анын айтымында 3 фазаны кыркуу элдин күнүмдүк тиричилигине терс таасирин тийгизет.
Бирок эми туура эмес эле кылышып атат да булар. Башка жагынан кылыш керек болчу да, сууну экономлош керек болчу. Атап линияны мейли өчүрсүн, деркиндей жанагындай тек немелери колдонуш керек болчу да. Өндүрүш токтойт да мисалы. Бирөө жем тартат, бирөө тигини циркуляцияга иштейт. Эмне болот ошо эми? Баарын кесип салат эми Кыргызстан эми жалаң. Эмне иш кылабыз?
Бирок энергетиктердин да өз аргументтери бар. Кыргызстанда жалпысынан электр энергиясын колдонгон 1 200 000ден ашык абонент болсо, алардын 10% же 123 000 абонент электр кубатын 3 фаза менен пайдаланат. Башкача айтканда жалпы калк керектеген энергиянын 48% 3 фазалуулар колдонот. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин басма сөз катчысы Динара Молдокалиева буларга токтолду.
24 сентябрдын данныйлары боюнча республика боюнча 4430 абоненттин электр казандары өчүрүлгөн. Бардык 3 фазалык кардарларды өчүргөндө экономия 885 миллион киловатт час болмок.
29 сентябрга карата токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 12 миллиард кубту түздү. Бул былтыркыга караганда суу 25% аз дегенди түшүндүрөт. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнест Карбековдун айтымында Токтогул кесиндеги суунун көлөмүн 6 миллиард кубтан төмөн түшүрүү аны керектен чыгарышы мүмкүн. Андыктан өкмөт кышында 10-15 саатка чейин электр кубатын өчүрүүгө аргасыз болмокчу.
6 миллиард, 5 миллиард, 800 миллион куб болгондо станцияны токтотуш керек. Ошондо бир эле жол болот, только жанагындай өчүрүш керек, массалык өчүрүүлөр болот. 8-10 саат, 15 сааттан да ашып кетиши мүмкүн.
Карбековдун оюнча электр энергиясын 3 фаза менен колдонуучуларга тыюу салуу олуттуу натыйжа бербейт. Ал кыргызстандыктар үчүн эң оор мезгил февраль айында келет деп чочулайт. Ал ортодо жарандык активисттер жана адвокаттар өкмөттү соттон утуп алды. Атап айтканда, укук коргоочу жана адвокат Нурбек Токтокунов баштаган адамдар өкмөттүн 1-июлдан баштап жылуулукка жана жылуу сууга бааны көтөрүүсү мыйзамга каршы келет деп сотко берген. 29 сентябрда райондор аралык сот өкмөттүн чечимин мыйзамга каршы деп тапты, дейт Токтокунов.
Чечимди чыгаргандан күн мурун эл менен талкуубуз керек болчу. Ушул сот бүгүн ошо өкмөттүн чечимин жокко чыгарды. Арызданбаса ошол чечимдин үстүнө, анда бир айдан кийин күчкө кирет.
Электр энергиясына бааны көтөрүү буга чейин парламенттин укугу болуп келсе, июнь айында ал толугу менен өкмөткө өткөн. Өкмөт электр энергиясына бааны кымбаттатууну жылуулук менен жылуу суудан баштаган болчу. Бирок минтип сот өкмөттүн ал чечимин мыйзамсыз деп таап отурат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми электр энергиясына байланыштуу теманы маек менен улантсак. Буга чейин айтылгандай, кечээ Бишкектин райондор аралык соту өкмөттүн электр энергиясына жана жылуулукка болгон бааларды көтөрүү боюнча токтомун жокко чыгарды. Өкмөттү сотко президент укук коргоо кыймылы берген эле. Угармандардын эсине сала кетейин, өкмөттүн тариф саясаты боюнча жаңы токтомуна ылайык, электр энергиясын 3 фазада колдонгондорго 1 сентябрдан тарта баа 70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга көтөрүлгөн эле. Биз бул теманын тегерегинде аталган кыймылдын өкүлү укук коргоочу Нурбек Токтокунов менен маектешебиз. Нурбек мырза, 3 фазалуу электр тогун пайдаланган карапайым адамдар сентябрь айына кымбаттаган төлөмдөрдү алды. Эми тургундар кайсы тариф менен төлөйт?
Жок, азырынча ошондой тарифтер калат, анткени соттун чечими күчкө кирген жок. Азыр мисалы өкмөт арызданбаса могул чечимге, анда бир ай өткөндө күчкө кирет. Бирок алар арызданабыз деп атат. Апелляция берсе, апелляциянын чечими сразу эле ошо күчкө кирет. Азырынча мен күтүп атам, 5 күндөн кийин жаңы чечим толук текст чыгат. Анан ошол текстти алгандан кийин күтөлү өкмөткө кайрылайын деп атам. Анткени жанагы жалоба жазгандан көрө, апелляцияга жазгандан көрө анткени чечим жакшылап окуп ошону аткарса жакшы болот эле. Анткени чечимде жазылып турат: өкмөт ачык жанагы обсуждение өткөзсүн деп ошо милдеттүү кылып атат өкмөттү. Ошол өзүнүн өкмөттүн өзүнүн кызыкчылыгында мындай обсуждение кылганы.
Чыгыш электро, батыш электро компаниялары элден 1 сом 20 тыйындан сентябрь ай үчүн ушу жыя баштады. Азыр эле айткандай, соттун чечиминен кийин тарифтерди эсептөө кандай болот? Эгерде күчүндө калтырса.
Күчүндө калтырса, анда мурунку тарифтер эле калат, анан бул среднесрочный тарифный политиканы кайрадан караш керек. Башында талкуу кылыш керек жанагы мыйзамда жазылган тартибинде. Башында бүт жанагы расчетторду, себестоимостту көрсөтүп, бүт баарын элге жеткириш керек ошол маалыматты. Анан кийин талкуу кылыш керек. Элдин оюн угуп, сунуштарын угуп, анан ошол сунуштар менен элдин ою менен эске алып, анан кийин жаңы среднесрочный тарифный политиканы кабылбаш керек.
Кандай деп ойлойсуз, өкмөт Бишкек райондук аралык сотунун чечимин аткарабы?
Соттун чечимин аткарбаса анда ал деген болбойт да, ал мыйзамсыз болуп калат да.
Өкмөт энергетика тармагын реформалоосу канчалык деңгээлде туура баратат деп ойлойсуз?
Менимче азыр өкмөттүн ушундай кыймыл аракетин карап, мен ойлоп атам, что эч кандай реформа болгон жок. Анткени өзүнүн коррупциясын карабай, коррупция менен күрөшпөй, жөн эле элдин чөнтөгүнө колун салып атат. Ошон үчүн менин оюмча эч кандай реформа болгон жок.
Электр энергиясына тарифтерди кандай жол менен көбөйтүү керек деп ойлойсуз? Өзүңүз билгендей, кыргызстандыктар электр энергиясына караганда ушу чөнтөк телефонго көп акча сарпташат эмеспи?
Жок, ошон үчүн элге түшүндүрүш керек. Эл түшүнөт да, математиканы билет. Жакшылап түшүндүрүш керек. Себестоимость электр энергия, жылуулукту производствого канча кетет, анан кийин бияка жеткирген канча кетет, анан кийин распределительный станцияга канча кетет. Ошонун бүт баарын көрсө
өкмөттүн өкүлү Евгений Ким ошону сотто далилдей алган жоктур, байбы?
дал деген жок, анткени жөн эле сөз менен эле Оозеки айтып атты. Талкуу болду, тияктан өткөздүк, бияктан өткөздүк деп эле ошол Оозеки эле андай далилдер сотто кабылбайт.
Өзүңүз негизи күттүңүз беле соттон утам деп?
Жок, чындап айтканда мен ишенген жокмун да ушундай сот чечим чыгарат экен. Мурункудай эле мен мурун деле 2009 жылда бергем да. Аны ошондо да ошосун чоюп такыр карабай койгон.
Нурбек мырза, кандай деп ойлойсуз? Соттун чечими күчүнө кирип, кайрадан апелляция, даттануу, арыздануу болгонго чейин ушул өкмөттүн азыркы жаңы тарифтерин жерлерде саботаж кылышы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Мүмкүн. А менимче анын элдин укугу бар ошондой төлөбөгөнгө. Если өкмөт мыйзамды бузуп атса, анда эмне үчүн эл төлөш керек? Моралдык укугу бар.
Биздин суроолорубузга өкмөттү сотко берип утуп алган укук коргоочу Нурбек Токтокунов жооп берди. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. АКШ Кытай бийлигин Гонконгдо 5-нчи күн уланып жаткан нааразылык акциясына байкоо салып тураарын билдирди. Дамаск Сириядагы жарандык согушту жөнгө салууга аракет кыла турганын Сириянын тышкы иштер министри айтты. Орусиянын тергөө комитети Украинанын түштүк чыгышындагы орус тилдүүлөргө карата тукум курут беренеси боюнча иш козгоду. Кыргызстан коңшу өлкөлөрдү президенттин чек ара боюнча демилгесин колдоого чакырды. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев муну кечээ кечинде Бирке Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 69-нчу сессиясында айтты. Акыркы 3 жылда өлкөгө кирген автоунаалар саны 3.5 эсе өстү. Бишкек жана Ош шаарларында электр энергиясын 3 фазада алгандардын ичинен 3000ден ашуун колдонуучунун жарыгы өчүрүлдү. Кыргызстанда жалпысынан 704 маданият үйү болсо, анын 20% оңдоо иштерине муктаж. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан да окуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Орусия парламенти массалык маалымат каражаттарына чет элдиктердин ээлик кылуусун чектеген мыйзам кабыл алып, президент Владимир Путинге жолдоду. Мамлекеттик дууманын депутаттарынын дээрлик көпчүлүгү колдогон бул мыйзам күчүнө кирсе, массалык маалымат каражаттарына сырттан ээлик кылуу тыйылып, алардын акционердик капиталдагы үлүшү 20% ашпашы керек. Мыйзам түздөн-түз таасир эте турган чет элдик инвесторго тиешелүү Ведомости басылмасынын маанайын Азаттыктын кабарчысы Том Бенфорд байкап келген эле макаланы кыргыз тилине Сабыр Абдумомунов которду.
Ведомости басылмасы мурдагы Эмерек фабрикасынын имаратында орун алган. Дубалдары гезиттин баш бетинин түсүндө кызгылтка боелгон кеңседе кадимки иш күнү жүрүп жатат. Бирок өткөн аптада орус парламент кабыл алган жаңы мыйзам бул 100% чет элдик башкаруудагы редакциянын күнүмдүк ишин угун өзгөртүшү мүмкүн. Демилгечи депутаттар бул мыйзам элди маалыматтык согуштан коргоо максатында кабыл алынган деп түшүндүрүүдө. Мыйзамга президент Путин кол койгон соң Орусиядагы эң ири дээрлик Ведомости бизнес басылмасы өзүнүн менчик ээсин алмаштырууга мажбур болот. Басылманын баш редактору Татьяна Лысова чет элдик кожоюн ушул күнгө дейин редакциялык саясатка кийлигишпей, ар тараптуу маалымат таратууга мүмкүндүк берип келет. Эми бул мыйзам мамлекеттик думада колдоо тапкан соң ден дароо болуп турабыз дейт.
Конечно, все удручены.
Айла жок, баарыбыз жабыркап калганы турабыз. Негизсиз, ары зыяндуу мыйзам. Бул бизге карата ишенбөөчүлүк көрүнүшү. Ошондой эле биздин алдыбызда белгисиздик турат. Кийинки жылы гезитибиз кайда жана кимге тиешелүү болот, эч ким билбейт. Мындай жагдайда энтузиаст болуп, бир нерседен үмүттөнгүң да келбей калат тура.
Хорошее настроение.
Ведомости Орусияда чыгып жаткан чет элдик компаниянын башкаруусундагы саналуу гана медиа брендтеринин бири. Буга кошо Москвада Forbes журналынын орусча нускасы, GQ, Cosmopolitan, Men's Health сыяктуу жалтырак журналдар чыгат. Аталган мыйзам күчүнө кирсе, бери дегенде эле 30дан кем эмес орус тилиндеги медиа брендтери жабылышы же орус бизнесмендерине сатылышы керек. Бул мыйзам улуттук коопсуздукту күчөйтүү максатында кабыл алынып жатат. Соңку кезде Орусияда маалымат булактары менен интернетке кысым күчөйгөнүн байкасак, бул да ошол жагдайдын бир бөлүгү сыяктуу көрүнөт. Депутаттар болсо бул мыйзам батыштын ушул сыяктуу мыйзамдар менен шайкеш келет деп билдирүүдө. Ведомости баш редактору Татьяна Лысованын сөзүнчө, учурдагы мыйзамда маалыматтык же басылма редакциясынын менчик ээсинен көз карандысыздыгы тууралуу так көрсөтүлгөн. Андыктан мындай мыйзамды кабыл алуунун кажети жок болчу. Ушул айда гана Ведомости өзүнүн Financial Times, Wall Street Journal басылмалары менен Финляндиянын Sanoma Independent Media басма үйүнүн биргелешкен ишканасы катарында түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгын белгилеп өткөн эле. Көз карандысыз редакциялык саясаты, аналитикага бай журналисттик иликтөөлөрү, курч тилдүү материалдары жана ар тараптуу бизнес жаңылыктары менен таанылган бул басылма Орусиядагы эң ишенимдүү, беделдүү медиа брендке айланганга үлгүрдү. Миллиардер Владимир Евтушенковдун камалганы, ага тиешелүү Башнефть мунай компаниясына кызыккандардын өз ара талашы, Кремлдин бюджет каражатын толуктоо үчүн кайрымдуулук корлоруна кол салуусу сыяктуу өзөктүү материалдары Ведомостини башка массалык маалымат каражаттары арасында алда канча өзгөчөлөнтүп турган. Бул басылма мамлекеттик университетте иштеген профессор Андрей Зубовтун Кремлдин Кырымга тийиштүү саясатын сындаган макаласын жарыялоодон да тайсалдаган эмес. Анда окумуштуу Орусиянын аракетин нацисттик Германиянын 1938 жылы Австрияны курамына кошуп алган Аншлюс операциясы менен салыштырган.
Сабыр Абдумомунов баяндады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Стамбулда Кыргызстандын башкы консулдугунун 20 жылдыгы жана Кыргызстан достук жана маданият коомунун 5 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Ага Кыргызстандын Түркиядагы элчи кызматына жаңы киришип жаткан Ибрагим Жунусов да катышып, кабарчыбыз Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди.
Анда Ибрагим мырза, биринчиден куттуктайм.
Рахмат
чоңуңузга. Жаңы киришип жатырсыз. Анан ошо киришкенде дагы ушундай бир чоң бир салтанатка туш келип атат. Сиздин ишиңиздин
башы. Биринчи кадам.
Биринчи кадам.
20 жыл деген бул мындай айтканга оңой болгону менен, бир адамдын жашына караганда бир жакшы эле жашоо калышы мүмкүн. А бирок Кыргыз мамлекетинин бул жактагы консулдугу 20 жыл, бул өзү аз эле болуп эсептелет да. Ошол карасаң 20 жылдын ичинде көп иштер аткарылды да консулдукта. Элчилик өзүнчө, консулдук өзүнчө. Канча деген жарандарыбыз бул жерден жардам алышты. Канча деген ишкерлер бул ал жактан бул жакка, бул жерден ал жакка келип атат. Мен ойлойм, барган сайын буну кайрадан күчөтүп, кайра көп кылып мамлекетибиздин бул жактагы иштеринин багытын көрсөтүшүбүз керек. Кыргызстандын кандай мамлекет экендигин, кандай эл экендигин ушундай жерлерден дагы көрүнөт да. Аны биз көрсөтүп турганга түздөн-түз биздин бул парызыбыз болуп эсептелет.
20 жылдык менен бирге кыргыз-түрк достугунун достук коомунун 5 жылдыгы белгиленип атат да.
Коомдук уюм диаспора, кыргыз диаспорасы деп айтайын да, негизи булар менен иш алып барыш керек. Ушундай диаспоранын балдары, мен депутат кезимде келгенимде мындан канча жыл мурда, булар мага маселе көтөрүшкөн да. Анда коом боло элек болчу, өзүлөрүчө эме болок, биздин студенттердин самолет менен учактын баасын азайтып бергенге күчүңүздөр жетсе ушулар жардам бериңиздер деген. Ошо көйгөйлөр көтөрүлө отуруп булар өздөрүчө бир коом болгонго түрттү да. Булар негизи бүт ички ушул Кыргызстандан келген жарандардын иштерин жакшы билишет. А биз булар менен бирге сөзсүз иштешибиз керек да. Кечээ эле булар билим алганы келишти. Андан кийин өзүнүн үй бүлөсүн багам деп кээбири келди. А бүгүнкү күндө булар бир эле үй бүлөнү эмес, мамлекетке булар керек болсо инвестор болуп бара турган даражага келип калышты да. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Түркиядан миллиондогон адамдар Германияга кечкен. Алар дагы өздөрүнүн үйүн бакканы, үй бүлөсүн бакканы кетип, бүгүнкү күндө Түркияга, башка мамлекеттерге инвестор болуп отурушпай атышат. Мен ойлойм, ушундай бир күндөр келет, ушундай бир жылдар болот. Ушул жерде бүгүнкү күндө ушул жигиттер мамлекетке чоң инвестор болуп, мамлекетти бакканга жарай турган болуп калышат.
Анан мисалы үчүн көп бир долбоорлору бар экен, кыргыз мектебин ачабыз деген да жакшы ойлору бар экен. Ушул жагынан буюрса
сиз иштешебиз. Ишим өзү бүгүн башталып отурбайбы? Ошого карабастан мага 2-3 маселе коюшту азыр. Анкарага өзүбүздүн элчилик менен бирдикте буларды иштеп чыгыш керек. Булар ал жерде булар көбүнчө Истанбул менен иштеп калышыптыр да бул жерде. Эми бул канатты кеңейтиш керек да. Булар бир шаардын коомчулугу эмес, бул Кыргызстандын Түркиядагы коомчулугу болуп атпайбы? Ошонун бүт бардыгы көп маселелер болуш керек, көп маселе чечиш керек. Негизи биз ошон үчүн элчилик деп аталабыз да. Бир гана бул жердеги кыргызстандыктардын эле укугун коргой бербестен, биз Кыргызстанды бул жакта үгүттөшүбүз керек. Кандай мамлекет экенин, Кыргызстандын кайсы багытта кетип бараткандыгын, кандай элдер бар экендигин дагы биз ошол курсту карап турушубуз керек.
Анан сиз буга чейин депутат болдуңуз, министр болдуңуз, элчилик
вице-премьер-министр
болдуңуз. Сизге ушул элчилик бир элчи кызматы жаңы бир тармак. Өзүңүздү кандай сезип атасыз?
Бизге жашоо аз берилет да. Мен жашоодо бүт бардын көргүм келет да. Мисалы үчүн мен спорттон баштадым. Убактысында кандидат мастер спорт болгон. Кийин музыкадан эл артистке чейин жетиштим. Ошол эле учурда мен кандидат педагогический наук профессору, 27 жыл сабак бердим. Анан депутаттыкты көрдүм, министрликти көрдүм. Мен ушул дипломатиялык кызматты да көрүшүм. Мен баары жокко жетишкенге аракет кылам. Аз жашаганда өмүрүбүз аз, аз өмүр берилет. Ошону бир эле жерде тура бербей, бүт бардыгынан мындай көргүм келет да өзүңүз.
Чыгым
чыгармачылык демекчи, Кыргызстандын Түркиядагы алгачкы элчиси да чыгармачылык ишимизде.
Ооба. Төлөм Шакеев.
Анан сиз ошол сиздин ошол чыгармачылыкка жакындыгыңыз жардам береби ошо
чыгармачылык? Сөзсүз түрдө билесизби эмнеге жардам берет? Чыгармачылардан бүт бардык маселени жүрөгү менен өткөрөт да. Сөзсүз түрдө эле протоколун же болсо сөзсүз түрдө жазганын эле баштайт. Сөзсүз түрдө ошол нерселерди карай бербестен чыгармачылык кишилер ар бир маселени өзүнүн маселесиндей кабыл алат да. Ар бир адамдын түйшүгүн өзүнүн түйшүгүндөй кабыл алат. Билесизби, биринчи жолу чыгармачыл адамга Россия кайсыл царь экенесинде Грибоедовду чыгармачыл адамды биринчи жолу посол кылган элчи кылган. Грибоедов чыгармачыл кишилерден биринчи элчи болгон. Кыргызстанда болсо бул жерде Төлөм Шакеев азыр элчиликти эстегенде эми көп элчилер мага таарын басын анын аттарын ата албай калат да Төлөм Шакеевдин аты дайыма Океев Океев деп айтылып жүрөт да.
Билчесиздер башкы консулдуктагы ошо Океевдин тушунда
ачылган ошол учурда ачылды бүт жерлерди дагы ошол элчиликти консулдукту баягынын өз деңгээлине көтөрүп кеткен кишиде
көтөрүп кеткен
чыгармачыл кишилерди уят кылбайм чыгармачыл адамдарды уят кылбаганга аракет жасайм.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов менен Айнура Жекши кызы маектешти. Берүүбүз улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Фабула кести бүгүнкү санына Барат Баяракеевдин соттолсоң мейли, бандит болсоң деле эл башкара бер деген макаласы менен ачты. Макалада парламент 21 сентябрдагы жыйынында Исмаил Исаков, Кенжебек Бокоев, Эркингүл Иманкожоева жана Дастан Бекешев даярдаган мыйзам долбоорун кабыл албаганын, парламенттин акта жүзү ушунда көрүнгөнүн, анткени бул мыйзамда кимде ким мурун оор кылмыш кылып соттолсо, соттолгону алын элек болсо, уюшкан кылмышка байланышы бар болсо, жогорку билимдүү болбосо, саясий жетекчи кызматтарды ээлегенге укугу жок деген эреже барын. Мына ушул мыйзамды кымбаттуу шайлоочулар, силер шайлаган депутаттар өткөрбөй коюшканын, демек президенттике, депутаттыкка, мэрдике, айыл өкмөт башчылыгына, мамлекеттик бардык кызматтарга эми мындан ары мурун соттолгондор, уюшкан кылмышка катышы барлар, анан эки сөздү жазалбаган, мектепти эптеп бүткөн билимсиздер, ар кандай шылуундар келип эл башкара берсе болот деген жыйынтык чыгаарын жазып, аталган мыйзам 80 добуш менен кабыл алынмагын, бирок кашайып депутаттардын ичинен жогорудагыдай жексурлар келбесин деген Кыргызстандын 80 мыкты уулгусу табылбай койгонун жаны кашайып жазды. Автор андан ары бул мыйзамды четке каккандыктын өзү мамлекеттин келечегине балта чапкандык менен барабар экенин, демек мындан ары мурун адам өлтүрүп, анан акчаны ата энесинен да жакшы көргөн соттордун жардамы менен аз жылга кесилимиш болуп, анан бошоп чыккан көр коолор же кой менен козунун, ат менен эшектин, тердик менен желдиктин айырмасын билбеген көкмөйлөр жогорку кеңешке депутат болуп келип Кыргызстандын тактырын каалагандай калчай берсе боло берет болуп калганын. Мына ушул мыйзамды өткөрбөй коюу менен эле бизге парламенттик башкаруу деген жараксыз экендигин далилдеп салганын белгилөө менен Кыргызстанга кызмат кылчу бул мыйзамга бут тосуп, каршы добуш берип, кыргыз элине кыянаттык кылган депутаттардын Мыктыбек Абдылдаевтен башталып Роман Шим менен аяктаган 25 депутаттын тизмесин жана аты жөнүн толугу менен жарыялады. Али Бегесиди депутаттар Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахманов мамлекеттик башкаруунун жаңы концепциясы дегенди талкуулайбыз деп барып, Оштогу обончулардын чабуулуна калганын, жүзгө жакын жаштар чогулуп жыйын башталганы калганда эле 15-20 аял 5-6 жигит кирип келип, адегенде тынч олтуруп, 5 мүнөттөн кийин кеткиле, бизге тынчтык керек деп чуу салып, жумуртка ыргытышканын, муну Ош шаарынын башкы милициясы Сүйүн Өмүрзаков менен шаар мэри Айтмамат Кадырбаев уюштурганын, ал эми Таластагы жыйынды Үзгүлтүккө Таластын губернатору Койсун Курманалиева учуратканын, Айтор Бакиев бийлиги да ушинтип обонду ала чуркап, каркырай үчүн чыкканда түптөн жумуртка менен койгулатканын, бүгүн азыркы бийлик дагы унутуп калганын эске салып кейиде. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев обончу аялдар кырдаалды кыйындатып бийликти элге жек көрсөтөөрүн, эки депутатты жумуртка менен ургула деп президент көрсөтмө бербестигин, мындай жагымсыз көрүнүштү бийликке жагынууга аракет кылгандар уюштуруп, Атамбаевдин убалына калып жатканын, эл менен иштешүү деген мындай болбостугун айтса, депутат Абдрахманов муну албетте Атамбаевдин авторитардык бийлиги уюштурду деп президенттен көрдү. Саясатчы Нурлан Мотиев мажирөө бийлик эски бийликтен ашып түштү десе, саясатчы Табылды Акеров жаныштын методдору иштеп жатат деп, мурдагы министр Эмил Үмөтәлиев бийлик кимден коргонушту билбейт деп саясатчы Кубатбек Кожоналиев президенттин оппозиционергесиндеги маегин окуп күлүп олтурам деп экс депутат Эркинбек Алымбеков Атамбаев бир кишиге байланган авторитардык бийликти орнотту деп мүнөстөмө беришти. Ал эми кыргыз туусу кезишти бүгүнкү санын президент Алмазбек Атамбаевдин Стамбул шаарындагы өтүп жаткан дүйнөлүк форумга катышып жатканы жөнүндө кенен баяндады. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлообек Дүйшөев болду. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин жыштыктан четтебеңиздер, себеби саналуу секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат.